Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Sam je živeo u nekoj maloj vodenici u vrhu brda, odakle kretao u sred noći u školu i ponekad kad je zima on mora po metar snega da raskači do škole i ponekad mu se ugasi vatra pa ne može da je naloži uveče od vlažnosti pa spava u hladnom. I...
Nije uvek bilo teško ići u školu ovih. Evo, druga godina kako jeste teško, kako živimo u specijalnim uslovima i režimu života, ali odnosno nije uvek bilo lako ići u školu, to sam htela da kažem. To je deo priče, a evo još jedne ponude za priču, naravno, o čemu bismo mi koji radimo sa decom, mladima i porodicom na 1. septembar.
Višnjica rodila, odroda se salomila, odroda se salomila, nema višnju koj da bere, nema višnju koj da bere, samo momče i devojče, samo momče i devojče.
Ili drugim rečima, srećan polazak u školu uz pesmu Stašinu iz Ražane, čiji je učitelj Mihajlo Joksimović naš prijatelj i saradnik. Dakle, Staša je ovom divnom pesmom poželjala svima sreću, Boga mi će nam biti potrebna. Prijatelj našeg programa i psiholog, školski psiholog, Branka Tišma je tu da sa nama podeli svoja znanja, svoje iskustva i svoja traganja za odgovorom kako će biti ove godine. Dobrodošla, Branka.
Bolje vas našla. Dobar dan svima.
Hoće biti isto, drugačije, bolje?
Pa, tragat ćemo za tim kako će biti. Pokrenulo je da su sva deca uglavnom krenula u školu i da su svi odjednom u školi, što je velika razlika od zadnjih godinu i po dana, jer faktički od zimskog raspusta one prethodne godine deca nisu išla regularno u školu, nešto online, nešto zavisno od uzrasta koji uzrast bio organizovan, ali u svakom slučaju sad su sva deca krenula i s jedne strane jako dobro što su svi krenuli, što će se svi međusobno upoznati, jer ono najviše, mnogo sam razgovarala sa decom i za vreme ovog perioda koji je protekao u toku školske godine, a i tokom leta. Znači, mnogo im nedostaje ono što je međusobno druženje, ono što je socijalni deo obrazovanja, a koji je neodvojiv od njihovog odrastanja, od njihovog učenja, a koji nikad ne računamo.
I to sam i dala kao najavu, ne znam da si videla, mi smo na ti, ali bit ćemo tako. Na ti, jako dugo radimo, imamo mnogo godina da bismo se pravile sad, jel?
Da.
U najavi sam dala da ćemo da na internetu, jel, na našoj internet stranici RTS Familiologija, da ćemo mi danas u stvari razgovarati, ti ćeš pričati, ja ću pitati o tome koliko je u životu važno da imaš o važnim stvarima s nekim da razgovaraš.
Da.
Online razgovor, Viber poruke, pa čak i Skype-ovi, to kad se gledaš preko ekrana, ma koliko deci bilo sastavni deo života, na nekom psihološkom nivou nije ipak kao živi kontakt. Upravo si mi rekla da si svesna da ti nisi najomiljenija a možda jesi osoba u školi, ali da najviše kod tebe deca dolaze. Pa, to je odgovor na pitanje.
To je negde odgovor na pitanje. Ono što da, našoj deci nedostaju im vršnjaci, to je činjenica, ali nedostajemo i mi odrasli, razgovor sa odraslima, jedno drugačije viđenje. Ja znam da, da se jednom periodu mog profesionalnog rada deca su naglo krenula da prave neke gluposti po časovima da bi bila poslata kod psihologa.
Po kazni,
tako je. Međutim, nisu to uopšte doživljavali kao kaznu, ja sam onako u svojoj nekoj samouverenosti ili već nekom drugom osjećanju, ali u svakom slučaju sam negde doživljavala da me jako mnogo vole i da zato dolaze kod mene. Međutim, posle nekog dužeg vremena razgovora sa njima, zapravo sam shvatila, nije da me ne vole, ali je ključna stvar, dobiju ekskluzivno 10, 15, možda i 20, a možda i ceo školski čas, usmerene pažnje odrasle osobe koja ih sluša, čuje i razgovara sa njima onome što njih interesuje, ne sa stanovišta onoga ko podučava i ko očekuje da se dete ponaša baš tako kako mu se kaže, nego sa kojim se razgovara, razlaže se, kaže se svoje mišljenje, kaže se i nešto iz iskustva kako je bilo.
Da, to smo načeli u ponedeljak nešto, da kažemo sami sebe.
I onda dete, pazite, deca vas budu nekad i nezadovoljni sadržajem, oni pokažu onoga što ste im rekli, ali prepoznaju da ste vi to rekli iskreno, da o tome razmišljate baš tako i da ne vršite pritisak da menja svoje mišljenje. Ali kad vas čuje, dete nastavi da razmišlja i dođe do nekog svog zaključka. Često vas ne poslušaju.
A zašto
ali češće promene svoje mišljenje i urade nešto što je u skladu sa njihovim uzrastom.
Je to mnogo teško i znanje i obaveza i da li je to namet na i ovako veliki plan i program prosvetnim radnicima, zar to nije nekad bila učiteljica je bila materne bog, više se volela ili isto kao roditelj. Šta se dogodilo višak obaveza, manjak kontakta ili od učitelja ili učiteljice se pre svega očekuje da razume dete?
To je vrlo kompleksno, da učiteljice i učitelji i dalje razumeju dete, i dalje imaju te trenutke kada dele i kada grade taj odnos.
Trenutke?
Trenutke neka su češće, neka su ređi, ali se dešavaju svakodnevno takvi trenuci. Ali učitelj i uopšte prosvetni radnik je pritisnut vrlo različitim stvarima. Programima, očekivanjima od strane ministarstva, novim nekim procedurama u kojima ima sve manje mogućnosti da reaguje i svaka njegova reakcija može biti pogrešno protumačena, tako da se malo povlače.
A nešto misliš?
Mislim, roditelj je nezadovoljan recimo školskim uspehom deteta ili nezadovoljan je i onda reaguje tako što kaže da nastavnik, učitelj, razredni starešina nema dobar odnos, da ne voli njegovo dete ili da njegovo dete nije u centru pažnje ili prosto nekako postoji to jedno uplitanje, umetanje roditeljsko koje na prvo mesto, isključivo mesto stavlja svoje dete i negde se sve više ti neki stavovi da je moje dete centar sveta svima.
Znam, ali posle kažemo neću ni da branim ni roditelja, niti da napadam.
Ne napadam.
Daleko i meni u diplomi piše da sam profesor književnosti, što nisam.
Ne, ja ne napadam
nekad kažemo i roditelji imaju preterano
tako
teret na leđima. Da se ne interesuju, zamisli one koji se uopšte ne
interesuju za svoje, tako roditelj ima preveliki teret i premalo mogućnosti i onda deluje ono što je sada najviše na decu deluje, to su te vršnjačke grupe, to su ti Viberi, Instagrami ili već taj IT tehnologija, jako puno provode vremena sa tim i mnogo rano im dajemo u ruke to. I to nekako, vi kad ste sa decom, vrlo često dođu napunem i kancelariju, ali svi imaju te mobilne telefone i svi nešto gledaju to.
Nastavit ćemo o tome da pričamo kako to utiče na psihu, odnosno jer takva je i nastava bila. Bila je internet, preko interneta, znači ne samo da smo ih podržali u kuckanju poruka i gledanju u ekrani, nego smo morali tako
da živimo.
Neko tako da živimo, očigledno da, ajde da ne proričemo. Polazak u školu i škola je nekome radost i to zavisi od mnogo stvari, a nekome je velika mora, čak i noćna mora. Jedan od takvih je bio i Danilo Kiš u interpretaciji našeg mladog pesnika Šimona Cobote, a ja vas zovem, naravno, svi imamo iskustva sa školom, svi. Javite nam se, ispričajte svoje, pitajte, kažite, predložite. 322-5299 pozivni za Beograd 011.
Naginjem se prema majici i šapućem ju na uvo. Tiho da Ana ne čuje. Mama, ja sam se upiškio. Ona se polako budi, ne shvatajući u prvi mah moje reči. Sanjao sam da sam u školskom klozetu, pa sam se upiškio. Ona polako, još u polusnu, opipava rukom čaršave ispod mene, zatim našavši lokvu, počinje da se smeška. Uzima sat sa natkasne i prinosi ga uvu da proveri nije li stao. Treba da se presvučeš, šapuće mi za verenički. Vreme je da se spremiš za školu. Zatim polako, kako ne bi probudila Anu, ustaje iz kreveta, otvara ormar i daje mi da se presvuče. Neka prljava jesenja zora, vlažna i mrgodna, ulazi polako u našu sobu. Pomisao na ustajanje, na kišu, na školu, deluje na mene porazno. To naglo buđenje iz sna. Ta sramota kojom mi se san narugao i kojom mi se osvetio, još više me ubija.
Dakle, treba verovati kišu, a mnogi su i lično iskusili ovako nešto. Ima li ovakvih, znam, i dečaki i devojčice koji su plakali prvog dana prvog razreda? Od čega zavisi kako će se odvijati ovaj dan u školi?
Od mnogo toga, od zrelosti deteta, od priprema koje su krenule još u predškolskom uzrastu od strane vaspitača i onih koji se profesionalno bave, od toga kako je roditelj sam pripremao svoje dete i od toga koliko smo spremni da jako je važno kako škola pripremi taj prvi susret sa detetom. Jako je važno recimo to testiranje, taj upis u školu, kako će psiholog, stručni saradnik koji je prihvatiti dete i kako će to organizovati, a i kako će prvi školski dan biti organizovan. On treba da bude pun svečanosti, on treba da bude da se da do znanja da su oni na prvom mestu i treba da se da do znanja da imamo poverenje u njih da će oni uspeti sve ono što je jer mi kao što se očekuje od njih, jer mi kao odrasli uvek nešto malo i sumnjamo, malo smo uplašeni, mi svoje strahove zapravo na neki način prenosimo deci, a oni ih iskazuju na neki drugi način. U suštini, deca koja plaču prvi dan ili prvih sedmica u školu, to je i negde i prirodan proces adaptacije na novu sredinu, na nove okolnosti, znači dete nije pripremljeno da će sve biti drugačije organizovano.
Pa to možemo i otplaču, kako je?
Molim?
Pa neko otplaču malo.
Jeste prirodno da odreaguju. Ne bi bilo prirodno ako mu nije dobro, nije mu udobno da čuti da se, ili da mu je sve jedno.
Može malom detetu da bude sve jedno, Branka?
Pa nisam bilo sigurna šta? Da malom detetu može da bude sve jedno bilo šta, ali malo dete može da nauči da je opasno da pokazuje kako mu je i da ne pokazuje.
Mi ćemo da sad uključimo neko ko će nam pokazati svoje iskustva, više kazati. Dobar dan.
Dobar dan, Vesna, Zorana.
Dobrodošli, Zorana, izvolite.
Eto, uvek mi je drago kad se čujem sa vama i da tako nešto kažem, ali bojim se da u ovom trenutku je razlog ovako pomalo loš. Naravno, radujem se što su deca krenula u školu i želim im sreću. Srećan početak nove školske godine. Međutim, ono što baca mračnu senku, evo, na moja osjećanja i na to što su moje deca krenula u školu, jesu te famozne maske koje me progone već dve godine kako su ukrenule. Ja sam danas zvao razrednog starešinu jednoga, uskoro ću se pružiti sa drugim, gde izrično zahtevam, znači, da moja deca ne nose maske. I to je moje iskustvo i pozivam se i na Ustav i na zakon Republike Srbije, i ovakav moj stav nije jedini, mnogi roditelji imaju isto ovakav stav, iste traume vezane za maske. I ja se zaista pitam, evo, tu je psiholog, da li kod psihologa uopšte postoji taj vid pažnje na to da deca koja nose maske imaju i u psihološkom smislu neke posledice i traume zbog toga. A što se tiče fizičke zaštite, pa to postoje već 50 naučnih studija gde je dokazano da ne samo da nisu delotvorne ove maske, pa i ovakav virus kakav se interpretira, nego da su i štetne, i fizički, a i psihički. Eto, molim komentar.
A sad, reći da nam, Zorane, ne, pa vi znate da ovdje možete uvek da kažete svoje mišljenje, da niti ja vas prekidam, niti šta su vam odgovorili nadležni u vezi sa vašom molbom da vaša deca ne nose maske?
Pošto imam dvoje deca od različite škole, prva je rekla da će obavestiti toku dana, razgovarajući sa direktorom, a ovaj drugi razni starešina je rekao da zbog obaveza ne može, ja sam poslao prvo poruku da će mi se javiti negdje oko 5 sati oko današnjih dana i čekam taj razgovor. Inače, ja već imam spreman obrazac koji su otvorili pravnici, malo sam se raspitao. Nigde, čak i kada je, znači, ova važna situacija vezana za zarazne bolesti, nigde se maska kao pojam ne tretira kao nešto što obavezno treba
sad će vam odgovoriti naša gošća, školski psiholog Branka Tišma. Hvala vam na pitanju. Neki drugi put ćemo razgovarati o tome šta su vaši razlozi. Ovoga puta to nije tema. Shvatila sam da je vaše pitanje kako psihološki nošenje maski utiče na decu.
Pa znate kako, ajte, ako ste vi sve, prvo, teško da će dobiti pozitivan odgovor, nama je svima
propisano. Nije više sa nama, tako ne možemo da polemišemo.
Da, ali u svakom slučaju maska, kako će dete nositi i prihvatiti masku, zavisi od nas odraslih i od porodice, ali i od škole. Ako je sve organizovano na dobar način i ako svi poštujemo, uključujući i odrasle, ta pravila i taj način, onda deca nemaju. Mislim, celu prošlu godinu, ajte, u mojoj školi nijedno dete nije imalo problem zbog nošenja maski, da je to izazvalo neke psihološke probleme, traume ili tako dalje. Ali se jako vodilo računa, na primjer, da se ne budu velike grupe u dvorištu istovremeno, ili već u mnogim drugim stvarima je vođeno računa koje sigurno su važne oko sprečavanja.
Imam jedno istraživanje koje je pred 2-3 dana objavljeno, mislim da je na sajtu, ne proverit ću ako je važno, ali je taze istraživanje. Doktorka Burke Harris je odgovarala na pitanja, evo jednog pitanja, zašto će promjena rutine biti teška za decu koja se ove godine vraćaju u školu? Kaže doktor, deca su u posljednje godinu dana učila online ili na daljinu, jer je došlo do pandemije i preopasno bilo ići u školu. Sada kažemo, u redu, vrati se u školu i moraš nositi maske. Promjena rutine, promjena onoga što je novo normalno, dezorijentisanje novog skupa pravila koje moraju da nauče, aktivirajući njihov kortizol. Ne zalažemo se, naravno, ni za ovo, zalažemo se da deca ostanu zdrava pre svega.
Ne, to je najvažnije. Tako da je. Budu zdrava i da nastave da uče. Pazite, deca su i prošle godine išla od prvog do četvrtog redovno svaki dan u školu.
Ovo je na svetskom nivou. Kortizol se aktivira u dečijim glavama širom sveta.
Tako je. Ali, kažem, prosto to navikavanje, to nije od ove školske godine za našu decu novo. Oni su već i prošle godine, čak i deca u vrtiću se već navikavaju na te i imaju nošenje maske od strane odraslih. Ja sam mnogo više strahovala prošle godine kad su deca prvi put krenula sa tim maskama u školu i kad je kako će prihvatiti maske, da li će moći da izdrže.
Jesu izdržavale?
Jesu. Mnogo, mnogo lakše nego mi.
Dakle, nije nam tema nošenje, hvala Zoranu na pitanju, uvek možete da postavite pitanje, dala si nam odgovor, sve zavisi od toga kako je pripremljeno dete i kakva će ga atmosfera u školi dočekati. Još neko nam se javlja, halo?
Halo, dobar dan, pozdrav vama svim slušajući vašoj uvaženoj gošći, uz dužno poštovanje njene struke. Meni je ćerka najstarija, odnosno četvrtak, najstarija ćerka mi je završila psihologiju, koja nažalost ne bavi se s tim, bavi se nekim drugim stvarima koje su za nju unosnije, tako...
Nažalost,
da bi cura preživjela, razumete, još uvijek je cura. Tako da u tom smislu, apropo maske koje nisu u pitanju, ali... To je veliko pitanje. Zoran je 100% pravo. Ja zovem iz Bele Crkve, gde ima okolo 12 sela, razumite, gde niko ne nosi maske. Ni danu, ni noću, ni u kafićima, ni u lokalima, ni nigde. Osim u ustanovama državnog, da kažem, aparata. Tako da u tom smislu, što se tiče maske, to nema veze.
Nije nam tema maska, nego škola. Jeste povezana,
nažalost.
Jeste, uvek.
Još sekund jedan.
Naravno.
Apropo, odve misao. Sad ste pitali, sad ste me zbunili.
Izvinite. Ajde da ne malo slušamo, pa ćemo vas uključiti ponovo kad se setite.
Ne, ajde podsjetite me, molim vas, pa opet ćete mi slučiti.
Dakle, maska je bila u pitanju nošnje malo mesto.
Maska smo završili, absolvirali smo masku.
Vaša čerka je završila psihologiju i nažalost ne radi taj posao.
Malo mesto, Zoran je u pravu.
Dobro, to smo apsolvirali.
Znači, škola nam je tema. Imate li neko iskustvo sa...
Da, bravo. Škola u pitanju. Ja mislim da suviše forsirate, s obzirom da je Radio Beograd, naročito jedan, dvojku poštem takođe i slušam redovno, ali previše forsirate taj Beograd i previše forsirate te psihologe, psihoterapeute, i već koga čega, razumete? Uđite malo unutrašnje, razumete gde to uopšte ne biva. Vratite decu.
Niste vi čuli početak naše, ja moram da vas prekinem. Saša je devojčica iz Ražane, moram da vas prekinem.
Vratite decu, babi, dedi. Prekinite Beograd za Beograd i pričajte.
Jako mi je žao što to kažete, onda ne slušate naše emisije. Program za decu, mlade i porodicu. A to ćete čuti ako budete slušali do kraja emisije Pavlovu porodičnu priču i čuli ste njegovu priču o njegovom dedi. Grešna vam je duša kad smo mi u pitanju. Jako, jako često, skoro svako na dnevnom nivou puštamo decu i odrasle iz cele Srbije. Hvala vam što ste se javili, u pravu ste, ali... Ovaj program je upravo, mnogo pričamo o tome jer se mnogo trudimo svi u emisijama programa za decu, mlade i porodicu da ispoštujemo pravilo da Radio Beograd nije beogradska stanica. Slušamo pesmu, ako vi poželite ponovo da se javite, tu smo.
Pam param, 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 param.
Priča o pesmi.
Okice se polako otvaraju i idemo. Kao i svakog septembra, rano jutarnje ustajanje i rutinska priprema za školu prerasta u nesvakidašnji cirkus i karneval mrzovolje i izrazito teškog odvajanja od tako divne i poznate letnje šeme. Vidim ih kako vrludaju naokolo kao zombiji, pa zar nemaju baš ništa između ušiju? Da li je moguće da ne čuju baš ni jednu jedinu reč koju im govorim? Hey, Moglo bi se reći da je selektivno slušanje u ovakvim slučajevima dovedeno do savršenstva. Znate ono, čujem ono što hoću da čujem. A možda i mi malo preterujemo. Ma, čuju oni sve, nego možda im je i preko glave našeg zvocanja i neprekidnog džvanjkanja na toliko puta prežvakanu temu. Mora nije teško, a u školu se mora. I zato ovde važe i sve one divne rečenice koje su vremenom evoluirale u poslovice, a koje je ko zna ko, ko zna kada skovao, a mi dodajemo i ovaj biser koji je iz svoje muzičke kuhinje izbacio Dee Snider. Budi okrutan prema svojoj školi, jer drugu nećeš imati. Budi okrutan prema svojoj školi kao prema sestri ili bratu. Budi okrutan prema svojoj školi u ime rock'n'rolla. Drugim rečima, voli školu. Pa istina, veći rock'n'roll od škole ne postoji.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Zapamtit ćete njegovo ime. On neće pobeći od svoje sudbine.
I gave you 10 years to live your life.
Marvelova legenda na koju smo dugo čekali konačno stiže na veliko bioskopsko platno. Shang-Chi i legenda o 10 prstenova. U bioskopima od 2. septembra.
We make a good team.
Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Pa ja ću kupim ranac za školu i još ću pa iz kuće kupiti poneti pa da jedem nešto i podelit ću sa drugarima, a u ranac ću staviti sveške, olovke, tako neke stvari i onda posle dva časa će biti odmor, pa ćemo se igrati žmurke, futbol, tenog čikice i tako neke stvari i porastao sam za školu.
Jel svi porastu za školu da bi pošli u školu? Ovo je Momčilova poruka i pozdrav. I dalje smo na 322-5299 pozivni za Beograd 011. Slobodno se uključite da nam ispričate ili pitate. Dakle, kako se to proceni? Ti si to vjerojatno godinama radila. Procenjivala da li je dete zrelo. Neko sa 6,5, neko, boga mi, sa punih 7.
Neko sa punih 7, tako je. Nekome i predložite odlaganje za polazak u školu, a ponekoga primite i pre 6,5, jer je dovoljno dete zrelo za... Pa imate...
Danas isto kao nekad ili ovo danas skroz drugačije?
Malo je drugačije. Ne znam da li je skroz iste su procedure kojima dolazite do toga, ali prosto danas postoji jedna velika razlika. Deca su nam danas više intelektualno sprema za polazak u školu, sa njima se dosta radi i kod kuće i u predškolskim ustanovama na tom znanju, saznanju i tako dalje, ali se malo radi na emotivnoj samostalnosti, socijalnoj samostalnosti, socijalnim kontaktima, na samostalnosti deteta da zna da brine o sebi. Danas imamo sedmogodišnjake koje roditelji još uvek hrane, oblače i tako dalje. Tako da na osnovu tih testova koje imate, koji vam pokazuju status intelektualni, vi procenjujete i to njegovo emocijalno, socijalno i te neke druge osobine, i u tim razgovorima i čujete i roditelja kakav odnos ima prema detetu, i na osnovu svega zaključujete da li je dete spremno za polazak, koliko je spremno. Vidite mnogo toga i imate priliku da date povratnu informaciju roditelji šta može da uradi još za to vreme do polaska.
To sve deluje vrlo lepo da se to dešava. Evo, upravo čitam najavu za našu današnju emisiju. Nova neurološka istraživanja donosi nove dokaze o tome koliko je važno imati u životu nekog ko će da vas sasluša. Bez obzira koliko imate godina.
Tako je.
7, 3, 90.
Pazite, i bebu kad imate i kad je prepovijate i kad one osnovne elementarne radnje radite, važno je da je pričate.
Da.
I da uspostavljate taj kontakt i da čuje ljudski glas i melodiju koju ljudski glas proizvodi.
Vratit ćemo se roditeljima. Čuli smo dvojicu roditelja koji su posvećeni svoje deci. Večita priča, da li je to opravdanje, iskupljenje, šta li, da roditelji nemaju vremena da sa decom provode, da nemaju vremena da razgovaraju sa njima, da, je li to baš tako?
Znate, da, roditelji se imaju manje vremena, ali uopšte nije bitno količina vremena koju provode sa detetom. Bitno je način na koji ga provode, kvalitet onoga. Ajte, ja sam čak znala da licitiram razgovor, kretala sam od pola sata, provedite sa detetom, ali ne da ono bude pored vas, nego da bude sa vama i da nešto zajednički radite, delite, da učestvujete u nekakvoj aktivnosti, bilo da je to razgovor, bilo da je to šetnja, ali da ste sa svojim detetom.
Je li ima učiteljica 5 minuta vremena na času da bude sa detetom?
Pazite, učitelji...
Sa detetom, ne sa decom, nego sa detetom.
Sa detetom. Ima povremeno, to nije kontinuirano, i onda se više obraća deci za koju proceni da treba da ih dodirne. Naprimjer, ima i toga, prođe i dodirne samo učitelj, ili prstom pokaže nešto, ili da podršku pogledom, nekad ih pohvali dete, jedno dete.
To je to što treba u direktnom kontaktu, i dobro što danas polaze u direktan kontakt sa učiteljem,
Da, to je jako važno. Nekad mu pomogne da knjige, da napravi organizaciju prostora.
Pa i to je razgovor.
Sve to razmena.
Samo rečima da
tako bude, je, sve to razmena. I vi kad uđete na čas i kad posmatrate, jako puno ima zapravo toga što je razmena. I zato se voli učiteljice.
Nisam čula u ovim odredbama o tome kako treba učitelji i nastavnici da se ponašaju. Da li je neko rekao, smeli učiteljica, pa bar široko da zagrli dete? Ja masko, ti je masko, pa daj da te skloniću glavu
u stranu. Znate kako.
Šta je opasnije? Zagrliti ili ne zagrliti?
Ne zagrliti. Za deči, pazite, deca, vi tu nemate...
to vi, tu
nemate vi tu nemate odbrane. Deca vam se nekad toliko obradu i zalete se, zagrli vas, pa nećete ga odgurnuti. Kontakt se već dogodio. A sad ga samo produžite i uđite u njega, dodirnite dete, obratite mu se. To kratko traje. A ako ste imate maske i ako sve ostalo, svu ostalu dezinfekciju i sve ostalo se pridržavate, neće to naškoditi detetu.
Ništa se loša, emotivna snaga će detetu učiniti mnogo. Imamo još jednog dječaka koji će onima koji ne znaju objasniti zašto se ide u školu i čemu služi za znanje. Aleksa je naš stari saradnik, sad je drugi razred, ovo je bilo na početku, uskoro ćemo ga pitati šta se dešava u drugom. Dakle, Aleksa daje savjet o znanju.
Znanje je kad znaš da voziš bicikl bez pomoćnih točkića. Znanje je kad znaš da voziš avion. Znanje je kad umeš da mesiš i praviš tortu. Znanje je kad umeš da maristorišaš po kući. Znanje je kad umeš da sviraš klavir.
Znanje je kada učiš i naučiš puno stvari, pa znaš to kao kada učiš matematiku i posle kad si veliki, neko te pita koliko je, na primer, 13 plus 1. Dobro, to niko ne pita, to je 14 ili 13 plus 3 i tako. Zato treba da se ide u školu, da bi se puno učilo i znalo kad odrasteš.
I još neko se nam moli vas samo kratko, jer imamo i porodičnu priču Pavla Bojovića. On kaže iz Priboja, eto dokaza slušaocu da nije Radio Beograd program za decu i mlade i porodicu, samo Beogradska stanica. Halo.
Halo.
Dobar dan, dobrodošli.
Vanzemonac.
E, dobrodošli.
Dobrodošli. Pozdrav vama u studiju. Želim svima srećan početak školske godine.
Hvala u ime sviju.
I mogu da kažem da i meni fali Zagrljaj.
Da, svima.
Svima.
Svima i na sve strane, u svim situacijama. Pa evo, ako može preko radio talasa, evo, dva Zagrljaja za Vanzemonac.
Hvala na
sve najbolje. Sve najbolje. Branka, imamo još 2,5 minuta za razgovor. Dakle, ljudski kontakt je nešto što je verovatno, a sad je jako važan, jer je danas trenutak kada će se mnogo ljudi, kada će mnogo ljudi biti u kontaktu. To je ono što ide i za i protiv, što nam je pandemija napravila. Da li može da se proceni ko će tu manje, više, najviše loše proći? U školi.
U školi. Joj, svi smo mi u jednakom riziku zapravo što se tiče zdravstvenog stanja, dobijanja COVID-a i tako dalje. To je jednak rizik za sve. Što se tiče kontakta, pa opet svi smo u gubitku. To je teško proceniti. I mi odrasli koji radimo sa decom imamo potrebu da ih dodirnemo, imamo potrebu da im nešto kažemo, imamo potrebu za tim bliskim, kao što i oni još veću potrebu imaju da sa nama razmenjuju kao odraslima, ali i međusobne potrebe. Ajte, malima je više potreban taj fizički kontakt, ali i razgovor je kontakt i sve što dva ljudska bića zajedno rade jeste kontakt, a da su usmereni jedno na drugo i da im je nešto u tom procesu zajedničko.
A hoće li i sa pandemijom i bez pandemije te nove tehnologije hoće li napraviti, ali ima istraživanja već koliko menjaju, koliko utiču na mozak.
Značajno menjaju tehnologije. Koncentracija dece, recimo, značajno slabije nego ranijih godina. Spremnost za priču je kraća. Rečenice su potpuno drugačije. Ne vodi se računa o mnogim jezičkim pravilima, jer se jezik, govor se ne čuje, nego se razmenjuje preko da. I on se menja.
Zaboravili smo i da govorimo.
Da. Ne samo da smo, mi kad koristimo tehnologije, mi razmenjujemo različite kratke poruke koje su praktičnog karaktera, a zaboravili smo da svoj unutrašnji govor, ono što negde neprekidno imamo sa sobom i sa drugima, da to razmenimo, kako se osjećamo u određenoj situaciji, šta mislimo o određenom, nekako i ta neka stvarnost u kojoj delujemo više se obraća pažnje na ono što je negativno, na ono što je loše urađeno, rečeno preko tih medija i tako, a tako puno ima divnih, toplih stvari, razmena među decom koju prosto nismo spremni da vidimo.
Jedna taka topla, Branka, mnogo hvala. Branka Tišma, školski psiholog, naša gošća i ponovo će nam doći. Vesna Gemović, Nataša Mančić, Slađana Vušić, Ivan Petrović, Aleksandar Petrović, i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju i ostavljamo vas uz jednu izuzetno toplu i lepu mladalačku priču. Momak koji ovo govori se zove Pavle Bojović, ima 24 godine. Zrelost sa kojom je on ovo kazao je fantastična. Prema tome, sve vam najbolje želimo i neki široki zagrljaj, okrenite glavu na drugu stranu, ali zagrlite najbliže. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
Ja sam Pavle Bojović iz Priboja. Iako sam rođen ovde, moji su došli godinu dana pre nego što sam ja rođen, ali predstavljam se kao Pribojac jer sam tamo proveo, tu su mi koreni, tu sam proveo možda čak skoro i pola života jer bežao sam tamo kada god sam stizao. Ta toplina tamo mi je prijala i ovde sam se školovao, završio sam matematičku gimnaziju, sada je te prijatelj. Prva sećanja su mi i sa Banjice. Moji su došli ovde i oni su u početku selili kao svaki došljaci, nisu imali svoj stan, svoje prebivalište, nego smo tako prvih par godina mog života se selili od mesta do mesta. Prvo smo na Banjici živjeli, to su moja prva svjesna iskustva, tu neka prijateljstva i tu smo čak živjeli zajedno u stanu sa tetkama koje su tu studirale. Stric isto je dolazio na neko vreme, tako da nekako definitivno ta toplina i porodična kad si u gradu gde ni oni ne poznaju mnogo ljudi, a kamoli ti, pa si nekako oslanjen na njih i možda to do rođenja sestre. To mi je definitivno jako promenilo život kad više nisam bio centar. Sećam se da su mi najavljivali sestru dok je mama bila trudna i da su oni to najavljivali kao veliki događaj, kao nešto što će meni definitivno promeni ulepšao život. Stvarno smo i sestra i ja odrasli u velikoj ljubavi i oni su meni to kao znak pažnje. Ja sam tada skupljao automobile metalne, velike, i kad se ona rodila oni su meni stavili jedan auto da ja nju prvo kad vidim da ja dobijem, ja sam bio ubeđen da je to poklon od nje. Kad se rodila imala je zlatnu kosu i bila je onako sitna i uvek u nekom svom svetu, tih se sećam scena, da često je volila i sama sa sobom da se igra, uvek nasmejana, nema kome nije izmamljivala osmeh kada je još je bila među prvim devojkama, devojčicama u familiji, pa su je svi obožavali, a ja možda najviše, i to mi je definitivno promenilo život jer naučio sam da volim. To je isto zanimljivo da mama, koliko je ona nas kao volela i pazila, da ona je nama, kad smo se rodili, dok smo još bili deca, ona je nama masirala lice i oblikovala nam obrve kako bi volela i nos nam je, nosiće nam je stiskala da ne budu veliki, da i masirala stopala. Ona je nas gledala kao svoje male skulpture, kao i zbog toga je moguće, jer ona je to čula da tako može dete da se oblikuje. Možda zbog toga i baš i ne ličimo ni na koga u familiji, jer majka nas je izvajala. Mama je matematičarka, ona je završila matematički fakultet, predaje u osnovnoj školi, voli svoj posao. I da, ona je meni usadila taj način razmišljanja kad sam ja krenuo da radim s matematikom. Ja to gledam kao svoju sreću, jer definitivno ne nalazim se toliko, možda po svom nekom sentimentu nisam naučnik, više sam neka umetnička duša ili tako neka koja se definiše mekši. Tata je, on je došao, on se snalazio tako s poslovima, napustio je fakultet mašinski, bio je jako dobar đak u osnovnoj i srednjoj. Sad su se tu desile neke okolnosti, to je bilo ono krizno vreme, rat i retko ko se tada snalazio. To su baba i djed mnogo posticali mamu sa mamine strane, oni su mnogo njih gurali i odvajali. Bukvalno su oni gladovali da bi decu školovali i to je bila ogromna žrtva za koju nije bio spreman svako stvarno. A otac se tako snalazio i on je meni ohrabrivao me stalno zbog te svoje, kao da kažem, ne posebnosti u nekom umišljenom smislu, nego u tom nekom smislu da nisam se često nalazio u masi i često zbog toga sam se borio s tim nekim i komentarima. Mislim, nisu to neki, stvarno imao sam dobro, srećan sam se, imao prijatelje od malena jako dobre, ali ta neka neshvatanja, ono kao što normalno klinački te zovu štreberom, pa mamin sin, pa kad si dobar i osjetljiv, nekako uvijek ti okrutni komentari, da si previše naivan, da... E, otac me u tom smislu hrabrio da će to sve jednog dana izaći na površinu, da stalno je to ponavljao, lakše je biti loš nego biti dobar. Loš možeš da budeš kad god ti sine, a dobar biti, to treba stvarno poznavati. Ljudsku dušu i moral i nije lako. Planinu i brdo sam uvek voleo, jer nekako ja i kažem za sebe da sam rođen od planine. A možda šta me najviše privlačilo, naravno ta familija, jer to je ovde nekako strano i vidim da teško mi je da dočaram ljudima i često ljude koje tek upoznam kad krenem da ih pričam tamo o svojim braći, sestrama, tetkama, stričevima, ujacima, da se pogube. Mi smo tamo nekako do drugog, trećeg kolena se redovno viđamo i redovno zajedno slavimo i tako smo podrška jedni drugima i to je definitivno nešto što sam uvek jedva čekao kad idem tamo, da vidim tetke, da vidim male decu, da vidim i tog jednog brata. Ja se zovem Pavle, njega su nazvali Petar kao simbolično da bi se mi bolje slagali i nekako sam ceo život kad odem tamo s njim provodio potpuno i baba koja nas je u tome podržavala, koja nam nikad nije ograničavala. Batine su bile kada napravimo baš neku štetu. Pravili smo paukovu mrežu po sobi koncima. Potrošimo 10 konaca i onda je tako i upetljamo, pa kao mi nju lovimo. I jedno smo ušli u sobu gde je ona stavila 100 ofarbanih jaja i sve smo ih porazbijali na Veliku Subotu. Sa očeve strane mi je deda rano preminuo, imao sam 12 godina i nisam ga mnogo poznao. Baba isto, ona je skoro do duše, ali nije radila, na primjer, i ona je bila divna žena, onako stvarno anđeoska žena, nikom nije bila pakosna, nikad nisam čuo da nekog ogovara, pogotovo u tim manjim sredinama. Majčina majka, ona mi je omiljena osoba na svet, dok je đed bio taj neki mudri, on je poreklom Crnogorac. I on je taj hladni Crnogorac koji je uvek se vodio tim lekcijama. kako treba da se radi, šta je pametno da se radi, nije nekako imao razumevanja možda za te neke naše slabosti koje je baba imala. Kad se osjećamo slabo, ona je nama uvek govorila, pa i meni se to dešavalo kad sam bila mlađa, ja sam to tako i tako prevazišla. A on je uvek bio, njemu je vrhunac pokazivana ljubavi kad on, na primer, kad je ručak, on nikad nije jeo zajedno s nama, nego uvek je ono što ostane od nas. Ili kada, pošto je on pčelar, pa kad nam donese taj svež med i da nam da jedemo koliko god mi hoćemo. I na te neke suptilne načine on pokazivao ljubav crnogorski, nije on mogao da to izrazi, da on kaže ja vas volim, ja moje. Tek sada u posljednjim godinama, kad je malo već nekša, ima već 82 godine. Zanimljivo je eto to da napomenem, zašto je djed toliko poštovan od strane obojice, jer on ima jako teško detinjstvo. Već sa 6 godina je ostao bez majke. Već od srednje škole je počeo sam da se školuje i sam je živeo u nekoj maloj vodenici u vrhu brda, odakle je kretao u sred noći u školu i ponekad kad je zima on mora po metar snega da raskači do škole i ponekad mu se ugasi vatra pa ne može da je naloži uveče od vlažnosti pa spava u hladnom. I tek posle još u životu, on je oženio se sa 29 godina, jer je do 29 godina on, to je možda najveća lekcija njegova koja je nama upućena, da uvek imao cilj i cilj mu je bila porodica. Mislim da mora da se održi taj neki kontakt sa čitavom familijom. Ne mora to da bude nešto, mi se možda viđamo, okupljamo se jednom, dva put godišnje svi zajedno, jer tu, mislim, svakakih ljudi ima i dešava se i nekih situacija u familiji, zavisti, pakosti, ali ta neki osjećaj da ti imaš ljude koji se raduju tvom uspjehu i koji će uvek da te posavetuju koliko god mogu i da ti pomognu koliko mogu, ulivati taj neki, ja se ne oslanjam na to da će meni neko od njih stalno biti tu, ali sam taj osjećaj da imaš neku mrežu da ako slučajno postaneš da ćeš da se tu zadržiš i da će neko te uhvati. Žao mi je kad vidim u Beogradu da je malo toga u velikim gradovima, neko ne zna ni odakle su mu roditelji poreklom, zna samo oni su odrasli u Beogradu i to je to. Volim, koliko god, mislim, ja sam možda sad i matar sa stojim 24 godine, ali dalje volim da odem s njima na more par dana leti. Ta neka vrsta spojenosti i znam koliko to je njima znači i meni taj odmor. Volim što sam održao s njima taj odnos da nije te sramota da provodiš vremena s roditeljima, a to je sve zbog njih, jer su oni tako me odgajali i stvorili takvu atmosferu da...
No, you can.
Ptica rodrodila, višnjičica rodrodila, višnjičica rodrodila, odroda se salomila, odroda se salomila, nema višnju koj da bere, nema višnju koj da bere, samo momče i devojče, samo momče i devojče.